Айтыстың мақсаты қазақ халқының шешендік өнерін насихаттау, туған елін, жерін құрметтеуге деген қызығушылығын арттыру, оқушыларға айтыс дәстүрін жан-жақты насихаттап, талантты жас ақындардың ақындық шеберлігінің шыңдала түсіп, көпшілікке танылуына мүмкіндік жасау. Десе де оқушы ақындар негізгі тақырыптан ауытқып, Нұрсұлтан Назарбаевты, қазіргі биліктің атқарып отырған жұмысын жырлауды ұмытқан жоқ. Бұған қазылар тарапынан ешқандай ескерту де жасалмады. Керісінше, мектеп оқушылары арасында өзін-өзі қол жұмса оқиғалар туралы бір ауыз сөз айтылмады. Алғашқы болып сахнаға шыққан ақынның бірі 10-шы сынып оқушысы Мақсат Аманжол айтыс барысында былай деп жырлады.
Тәрбиесіздік тұғыры берік болмай, жар болып жүрсін шалла өзі қолдай. Нұрағанның бастаған нұрлы жұмыс, жиырма томдық жазамын кезігендай әйе. Жеңіп шығып ел басымыз, естерсің бар әлемге мәңгі атымыз. Ақ көңілді дүйім қазағыман болып, толарайым кезегімді айсаған беріп айтып.
Сахнаға шыққан оқушылардың барлығы Нұрсұлтан Назарбаев пен Астанада өткен Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының саммитін және Азияданы тілге тиек етпей кетпеді. Оқушылар Қазақстан тәуелсіздігін қазіргі президентпен сабақтастыратындарын өз жырларында жасырмады. Оқушылар айтысында бас қазы болған кәнігі ақын Балғынбек Имашев оқушыларды айтысқа дайындаған ұстаздарының оларға не айту керек туралы нұсқаулардың берілгені көрініп тұр дейді. Жастар кәмелетке толмаған жасөспірімдердің сайлау туралы айтқанын артық деп санайды ақын. Ал оқушылардың Қазақстан тәуелсіздігін тек қазіргі президентпен сабақтастыратынын мектеп бағдарламасы мен бұқаралық ақпарат құралдарының кінәсі деп түсінеді Балғынбек Имашев.
Қазақтың елінің, жерінің, руларының жалпы тарихының мектепте қалай оқытылып жатқаны көріну керек қой. Осы айтыста тәуелсіздік тағылымы деген ол соңғы 20 жыл емес, осы ұлан байтақ жерді, осы мемлекетті ұрпағына аманат етіп кеткен соны бабаларымыздан бастап айтса әрине жөн болар еді. Бірақ бұл жерде тағы да сол балалардың қазіргі ой өрісі, қазіргі заман, бұрынғыда кітап оқымайды деп ойлаймын мен. Қазір жастардың әңгімесінің өзі де жаңағы Mail.ru агент түгілен деген әзілдерден шығып жатыр ғой. Бұл жастар оқыса мектеп бағдарламасындағы пәндерді ғана оқиды, былай қосымша онша көп кітап оқи бермейді. Сондықтан да бұқаралық ақпарат құралдарында не айтылып жатыр, соны бұлар сіңіріп алып губка сияқты соны айтып отыр. Яғни біздің бұқаралық ақпарат құралдары тек тәуелсіздікті осы тұлғамен ғана байланыстырып отыр деген сөз.
Дейді айтыскер ақын Балғынбек Имашев. Оқушылар ұстаздар тарапынан ешқандай нұсқау тапсырманың болмағанын алға тартса, оқушысын айтысқа дайындаған мұғалімнің бірі орынбасар Болатбекұлы оқушылар айтысында саясаттың айтылуы заңды құбылыс деп ойлайды.
Менің ойымша заңды деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі оқушы, бүгінгі ұрпақ ол ертеңгі елдің бір тетігін, болмаса елдің бір бөлшегі деп айтуға болады. Сондықтан қазірден бастап өздерінің ойларын, жалпы өздерінің жаңағы қандай ортада өсіп келе жатқандығымен хабардар болған ешқандай сөкеттігі жоқ.
Дейт нөмірі 54-ші мектеп мұғалімі орынбасар Бекболатұлы. Айтысты ұйымдастырған Астана дарын орталығы оқушылар айтысының ережесін өздері шығаратын журналға да басып шығарыпты. Алайда оқушы ақындардың айтыс барысында тақырыптан ауытқып кеткеніне еш реніш білдірмейді. Керісінше сайлау туралы айтылғаны дұрыс деген пікір айтады. Бұл туралы Астана дарыны өңірлік ғылыми практикалық орталығының директоры Майра Құрманбаева былай дейді.
Қазіргі балалар біздің ақылды балалар өте. Сондай бір жан-жақтан барлығынан хабардар балалар ше. Сондықтан мен ойлаймын, ондай біз балаларға ондай не берген жоқ. Жалпы тақырыпты бердік, тәуелсіздік тағылымы деген тақырыпты бердік. Ал онан кейін сен енді ананы айт, я мынаны айт деп ондай не берген жоқпыз. Реті келіп жатса, егер біздің жетістігіміз бар болса, мақтанатын дүниеміз бар болса, неге айтпасқа? Сайлау да үлкен мереке. Сол сайлаудың қарсаңында осындай іс-шара жүріп жатса, оны неге байланыстырмасқа? Меніңше онда тұрған ештеңе жоқ сияқты.
Астана дарын орталығы алдағы уақытта оқушы ақындардың мектебін ашпақ ниеттері бар екенін айтады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.